Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin en lees 'n paar verse saam uit Psalm 104. Psalm 104, ek begin lees by vers 1. Loof die Here, o my siel. Here my God, U is baie groot. U is met luister en glans bekleed. U wat U self met lig omhul, soos in 'n mantel wat die hemel oopspan soos 'n tentdoek. U is die een wat die balke van sy bokamers op die water oprig, wat wolke sy strydwa maak, wat op die vlerke van die wind beweeg, wat winde sy boodskappers maak, vlammende vuur sy dienaars, wat die aarde op sy fondamente vestig, dat het vir altyd en ewig nie wankel nie. Vers 33. Ek wil vir die Here sing, solank ek loof. Ek wil my God besing, solank ek bestaan. Mag by my bepeinsing vir hom aangenaam wees. Ek sal my verheug in die Here. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Ag Here, ons wil saam met die psalmdigter uitjubel. Ons wil U loof, ons wil U groot maak, Here. Want U is baie groot. U is met luister en glans beklee. Dankie Here dat ons hier mag lees dat U is die een wat die aarde op sy fondamente gegrondves het. U is die Skepper. U is die Skepper van die hemel en die aarde. In die begin het U die hemel en die aarde geskep. Dankie Here dat U dit aan ons openbaar. Dankie dat ons die geleentheid mag hê om te begin om te kyk na die boek Genesis, waarin onder andere die detail van die skepping vir ons beskryf word. O Here, ons weet dat daar baie debat is oor hierdie gedeelte in die woord. Help ons om met verantwoordelikheid daarmee om te gaan. Help ons Here, sodat ons bepeinsing hieroor vir U aangenaam sal wees. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Nou geliefdes, ons begin lees in Genesis 1. Genesis 1, ek begin lees by vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwater, maar die gees van God het oor die water gesweef. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donkerte nag genoem. En dit was aand en dit was oggend, dag 1. God het gesê, laat daar 'n gewel wees tussen die waters en laat het skeiding maak tussen water en water. God het die gewel gemaak en hy het die water wat onder die gewel was geskei van die water wat bo die gewel was en dit het toe so gebeur. God het die gewel hemel genoem. En dit was aand en dit was oggend, 'n tweede dag. God het gesê, laat die water wat onder die hemel is op een plek by mekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. Dit het toe so gebeur. God het die droë grond land genoem, en die versamelplek van die water het hy see genoem. God het gesien dat dit goed is. God het gesê, die land moet groen plante laat uitspruit, gewasse wat saad gee, bome wat op die land vrugte dra, vrugte volgens elkeen se aard, vrugte waarin hulle saad is. Dit het toe so gebeur. Die land het toe groen plante voortgebring, gewasse wat saad gee volgens elkeen se aard en bome wat vrugte dra waarin hulle saad is volgens elkeen se aard. God het gesien dat dit goed is. En dit was aand en dit was oggend, 'n derde dag. Ons lees vandag. Nou Nou geliefdes, vandag begin ons met 'n nuwe reeks preke. En wel 'n reeks uit die boek Genesis. Nou sou jy die vraag kon vra, hoekom juis Genesis? Nou vir die van julle wat nou al geruime tyd na die preke luister, julle sal onthou dat ons oor die afgelope 3 jaar na 3 verskillende Bybelboeke gekyk het. Ons het begin met die boek Openbaring. Die motivering agter die bestudering van Openbaring was dat hierdie boek spesifiek aan gelowiges wat in die laaste dae leef geskryf is met die doel dat hulle nie onkundig sal wees rakende wat hulle in die laaste dae kan verwag nie en om hulle sodoende te bemoedig. Daarna het ons die boek Numeri bestudeer. Die motivering hierachter was dat dit logies aansluit by Openbaring. Numeri beskryf tog die woestyntog van die volk Israel op pad na die beloofde land, soos wat die Openbaring die woestyntog van die gelowige in die laaste dae beskryf op pad na hulle finale verlossing met Jesus se wederkoms. Na Numeri het ons Hebreërs bestudeer. Die rede hiervoor was dat ons in beide Openbaring en Numeri gekonfronteer was met God se verbonde. In Numeri met die ou verbond en in Openbaring met die realisering van die nuwe verbond. Die Hebreërboek leer ons baie oor die oorgang van die ou verbond na die nuwe verbond. Nou by verskeie geleenthede het ek verwys dat die ou en die nuwe verbond egter net 2 dele is van God se genadeverbond met die mensdom, oftewel 2 dele van God se ewige verbond. Ek het probeer om kortliks die ander dele van die ewige verbond te verduidelik, maar elkeen van hulle regverdig natuurlik 'n studie op sy eie. Die ander dele waarna ek verwys het is die verbond wat God met Adam en Eva gesluit het na die sondeval. Die verbond met Noag na die sondvloed. Die verbond met Abraham en ook die verbond met Dawid. Nou die sluiting van die verbond met Adam na die sondeval, die verbond met Noag en ook die verbond met Abraham word in Genesis bespreek. Onthou nou, al die verbonde wat insluit Adam na die sondeval, met Noag, met Abraham, die Sinaï verbond, die verbond met Dawid en die nuwe verbond wat die Sinaï verbond vervang het. Al die verbonde vorm saam God se ewige verbond. Hierdie ewige verbond is 'n genade verbond. Maar daar was ook 'n verbond met Adam voor die sondeval. Hierdie verbond was 'n werksverbond. En dit word natuurlik ook in Genesis bespreek. Nou ek sou graag hierdie dele van die verbond wat in Genesis bespreek word in groter detail wil hanteer. Ek beplan egter nie om uitsluitlik net op die verbondsaspekte in Genesis te fokus nie. Ek wil graag God se openbaring in die eerste paar hoofstukke van Genesis bestudeer, wat dan natuurlik sal insluit dat ons op stadiums by dele van die verbonde sal uitkom. As ek sê die eerste paar hoofstukke, wel dan bedoel ek voorlopig Genesis 1 tot Genesis 22. Maar ek sal herevalueer soos wat ons vorder. Dit is natuurlik meer redes hoekom ons Genesis moet bestudeer. Immers is die boek Genesis deel van die Bybel. En is dus ook deur God geïnspireer. En daarom behoort ons ook in hierdie boek te verdiep. Verder. Dink aan die laaste 2 hoofstukke in die Bybel. Openbaring 21 en 22. Dit is twee hoofstukke wat ons met groot opgewondenheid vul. Omdat dit ons leer van die nuwe hemel en aarde, as ook van die nuwe Jerusalem, waarin ons as gelowiges op pad is. Maar daar is heel wat aspekte in daardie hoofstuk, Openbaring 21 en 22, wat teruggryp na die eerste twee hoofstukke in Genesis. Kan ek 'n paar noem? Openbaring 21 vers 3 sê, God se woonplek sal by die mense wees, en hy sal by hulle woon as hulle God, en hulle sal sy volke wees. Hierdie stelling herinner sterk aan die verbond met Abraham. Maar soos ons sal sien, gaan dit selfs nog verder terug tot by Genesis 1 en 2. Openbaring 21 vers 1 sê, op die nuwe aarde is daar nie meer 'n see nie. Openbaring 21 vers 23 sê, die nuwe Jerusalem het nie die son en die maan nodig om dit te verlig nie. Openbaring 22 vers 5 sê, daar sal nie meer nag wees nie. Maar al hierdie dinge, die see, die son, die maan, dag, nag, al hierdie dinge se ontstaan, word in Genesis 1 en 2 as deel van die skepingsgebeure vir ons beskryf. Boonop in Openbaring 22 vers 3 duik die boom van die lewe weer op, wat dan 12 keer per jaar vrugte sal dra. Terwyl Genesis 2 juist die boom van die lewe in die tuin van Eden beskryf. Nou as ons die Bybel regtig wil verstaan, sal ons moet dink oor hoekom die ontstaan van so baie van hierdie dinge aan die begin van die Bybel beskryf word. Maar aan die einde van die Bybel word gesê, hulle bestaan nie meer nie. En ek hoop om iets daarvan uit te lig in ons bestudering van hierdie boek. Kan ek nou enkele opmerkings maak oor die boek Genesis? Genesis maak natuurlik deel uit van die Pentateug. Dit is die eerste 5 boeke van die Bybel. Tradisioneel word Moses beskou as die skrywer van die Pentateug en dus ook van Genesis. Maar daar is diegene wat kapsie maak teen Moses as skrywer. Nou ek gaan nie daarop in nie. Ek aanvaar dat Moses die skrywer was, wat natuurlik onder leiding van die Heilige Gees geskryf het. Moses het ongeveer 1400 jaar voor Christus geleef. Wel, daar sommige wat redeneer, miskien is dit nader aan 1200 jaar voor Christus. Maar hoe dit ook al sê, dit beteken Moses skryf in die eerste plek aan die volk Israel, na hulle vertrek uit Egipte. Maar hoewel God se openbaring deur die Bybelse skrywers tydgebonde is, en ons dus moet verstaan hoe daar die oorspronkelijke lesers die boek sou verstaan het, is God se openbaring ook tydloos. En daarom is die boek ook vir ons nuttig om te bestudeer. Wat die struktuur van die boek Genesis betref, volstaan ek deur net te verwys na die bestaan van 11 sogenaamde toliedots deur die loop van die boek Genesis. Nou, toliedot is die Hebreeuwse woord vir geslagte of vir geskiedenis. 11 keer lees ons in Genesis, hier volg die geskiedenis van, of hier volg die familiegeskiedenis van. Die eerste toliedot is in Genesis 2 vers 4. Daar staan, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Die tweede toliedot is in Genesis 5 vers 1. Daar staan, hier volg gelys met die familiegeschiedenis van Adam. Die derde toliedot is in Genesis 6 vers 9. Hier volg die familiegeschiedenis van Noach. En dan is daar nog toliedots wat die familiegeschiedenis van Noachse seuns, van Sem, van Tera, van Ismael, van Isaac, van Esau en van Jakob inlei. In elke geval volg die familiegeschiedenis van die betrokke persoon op die spesifieke toliedot. Die toliedots is dus iets soos een opskrif wat aandui wat daarna gaan volg. Dit is belangrik om van kennis te neem. Want soos ons sal sien, help dit ons om die verband tussen Genesis 1 en 2 reg te verstaan. Kom ons begin deur oorsigtelik en bietjie meer diepte na Genesis 1 en 2 te kyk. Ek glo ons is almal vertrou daarmee dat Genesis 1 en 2 God se skepingsgebeure vir ons beskryf. Ek glo egter ook dat ons almal bewus is dat hierdie twee hoofstukke nie so maklik is om te verstaan nie. Dat sekere aspekte in hierdie hoofstukke kontroversieel is en dikwels tot baie groot debat lei, selfs tussen ernstige gelowiges wat dit op verskillende maniere interpreteer. Kan ek 'n paar van die oënskynlike probleme in hierdie twee hoofstukke uitlig? Ons lees weer Genesis 1 vers 1 en 2. Vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg en donkerte was oor die oerwater. Maar die gees van God het oor die water gesweef. Die vraag is, is hierdie twee verse, Genesis 1 en 2, 'n opsomming van die skepingsgebeure in die res van Genesis 1? Of beteken hierdie twee verse dat die hemel en die aarde geskep was voor die eerste skepingsdag wat in Genesis 1 vers 3 begin? Kom ons kyk na die volgende geval. Ons lees Genesis 1 vers 5. Genesis 1 vers 5 sê, God het die lig dag genoem en die donkerte nag genoem. En dit was aand en dit was oggend, dag 1. Kom ons lees in vers 14. God het gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om skeiding te maak tussen dag en nag. Hulle moet daar wees vir tekens en vir vaste tye en vir dae en vir jare. Volgens vers 5, op dag 1, het God lig of dag en donker of nag gemaak. Terwyl hy eers op dag 4 die son gemaak het, en die doel met die son was om aan te dui wanneer dit dag en wanneer dit nag is. Hoe kan dag en nag op dag 1 geskep word, terwyl die son, wat moet aandui wanneer dit dag en nag is, eers op dag 4 geskep word? Volgende geval. Kom ons lees Genesis 1 vers 11. God het gesê, die land moet groen plante laat uitsprei. Gewasse wat saad gee, bome wat op die land vrugte dra, vrugte volgens elkeen se aard, vrugte waarin hulle saad is. Dit het so gebeur. Volgens vers 11 het God op dag 3 plante geskep. Maar hoe kan plante op dag 3 geskep word, maar die son eers op dag 4? Ons weet toch allemaal, plante het sonlig nodig om te gaan lewe en om te fotosinteer. En dan is daar die verband tussen Genesis 1 vers 1 tot by hoofstuk 2 vers 3 en dan Genesis 2 van vers 4 tot 25. Hierdie twee gedeeltes word dikwels beskryf as twee skepingsverhale. Maar as 'n mens die detail van hierdie twee verhale vergelyk, dan lyk dit of daar wesenlike verskille is tussen die volgorde waarin die gebeure plaasgevind het. Volgens Genesis 1 word die voëls op dag 5 geskape. Genesis 1 vers 20. En op dag 6 word eers die landdiere en daarna die mens geskape. So die volgorde is voëls en dan landdiere en dan die mens. Ek ons lees na Genesis 2 vers 18 en 19. Die Here God het ook gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir my helper maak as 'n gelyke tot die mens bestaan al. Toe vorm die Here God uit die grond al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hy bring hulle na die mens om te sien wat hy hulle sy noem en wat ook al die mense lewende wese genoem het, dit was sy naam. Uit hierdie verse lyk dit of God eers vir Adam geskep het, toe die diere en die voëls, en as jy hoofstuk 2 verder sou lees, eers daarna vir Eva. Hoe rym dit met Genesis 1? Een ander rede is dat daar boonop ook nog oënskynlike verskille is tussen wat die Bybel leer en wat wetenskaplik is oortuig is gebeur het met die ontstaan van die heelal en die ontstaan van lewe. Baie gelowiges is oortuig die Bybel leer dat die heelal 6000 jaar oud is en dat lewe ontstaan het deurdat God elke vorm van lewe direk geskep het. Daar is egter wetenskaplike teorieë wat argumenteer dat die heelal 13,7 biljoen jaar oud is en dat alle vorme van lewe uit een oorspronklike vorm van lewe ontwikkel het deur die proses van evolusie. Boonop is hulle oortuig dat daardie oorspronklike lewensvorm spontaan ontstaan het uit nie lewende materie. Duidelik is hier groot verskil. Ek is bewus van ten minste 9 verskillende sienings hoe om hierdie verskille te probeer aanspreek. Ek beplan egter nie om dit in detail te bespreek nie. Die punt om raak te sien is die volgende. As gevolg van hierdie probleme fokus die meeste van die debat oor hierdie twee hoofstukke oor die detail van hoe God alles geskep het. Nou, alhoewel dit nie onbelangrik is nie, is ek egter oortuig dat daar veel groter en belangriker sake is wat aandag verg en wat in hierdie hoofstuk hanteer word. Twee sake wat eerder aandag verlang is, enerzijds, dat God die skepper is, en anderzijds, die doel waarvoor God die skepping gemaak het. Ek hoop om te kan uitwys, as ons 'n behoorlike greep op hierdie twee aspekte het, verdwyn heel wat van die probleme wat hierbo genoem is. Of ten minste, help het ons om op 'n sinvolle manier hieroor te dink. Ons kom met verloop van tyd terug hierna. Vervolgens wil ek hier ons 'n bietjie besin oor die genre of die literatuursoort van Genesis 1 en 2. As ons die skrif verantwoordelik wil interpreteer, is dit belangrik dat ons die genre, oftewel die type literatuur, van die gedeelte waarmee ons besig is, begryp. 'n groot gedeelte van die Bybel is geskiedkundige verhale, oftewel narratiewe, of ons kan sê prosa. Denk maar aan die res van Genesis, of boeke soos Samuel, of Konings. Ander genres in die Bybel sluit in poësie, denk aan die psalms, of wysheidsliteratuur, denk aan Prediker, of profesieë, byvoorbeeld Jesaja, of briewe, denk aan Romeine, of eskatologie, denk aan Openbaring. Dit is belangrik om te verstaan dat verskillende genres op verskillende maniere gelees moet word. Ons lees toch op 'n psalm met die wete dat in poësie daar dikwels van digterlike vryheid gebruik gemaak word. Ons lees toch eskatologiese gedeeltes soos Openbaring, wetende dat daar hier baie beelde gebruik word wat ons nie letterlik moet vertolk nie. Maar as ons Paulus se brief aan die Romeine lees, is dit belangrik om presies die logika van sy argument te volg. Die vraag is nou, watter type genre is Genesis 1 en 2? Want dit sal bepaal hoe ons dit gaan lees. Nou, ek het vroeger verwys na die teenwoordigheid van die sogenaamde toledots deur die loop van die van Genesis. Vir ons studie nou is die eerste toledot in Genesis 2 vers 4 relevant. As ons die voorbeeld volg van al die ander toledots in die Genesis, dan moet Genesis 2 vers 4 impliseer dat die daardie stelling, dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Daardie stelling in Genesis 2 vers 4 moet dus verwys na die res van wat in hoofstuk 2 beskryf word, en nie na Genesis 1 nie. Dis hoe al die ander toledots werk. Ons kan die aanname maak dat ons ook hierdie toledot so moet interpreteer. En dit is die rede hoekom die meeste vertalings 'n breek maak voor vers 4. Ongelukkig is die nuwe Afrikaanse vertaling, die 83 vertaling, 'n uitsondering. En daardie vertaling skep die indruk hierdie stelling verwys na die voorafgaande gebeure in Genesis 1. Maar as ons hierdie toledot interpreteer soos al die ander toledots, dan sou dit net logies wees om Genesis 2 vers 4 en van daar af verder aan die res van hoofstuk 4, ag in die res van hoofstuk 2, om dit alles te aanvaar as geskiedenis of as 'n narratief of prosa. Soos wat tipies ook waar is van die res van Genesis. Dit is Genesis 2. Maar wat nou van Genesis 1? Nou, ek glo, dit is duidelik dat Genesis 1 nie wysheidsliteratuur is nie. Dit is ook nie prosa nie. Dit is nie 'n profesie nie. Dit is nie 'n brief nie. Dit is nie eskatologie nie. Sommige beskryf dit as poësie. Maar die Hebreëse poësie word tipies gekenmerk deur die teenwoordigheid van dinge soos parallelismes wat hier ontbreek. Nou, ek vind aanklank by C.J. Collins in sy kommentaar oor Genesis 1 tot 4. As hy die gevolgtrekking maak dat Genesis 1 ook geskiedenis of 'n narratief is, maar dan met 'n verskil. Hy sê, dit is geskiedenis op 'n hoër vlak. Hy noem dit exalted prose narrative, verhewe prosa, verhewe narratief. En sy motivering hiervoor is soos volg. Hy sê, gewoonlik is daar meer as een party wat optree in 'n narratief. En kyk maar net na Genesis 2, waar beide God en Adam aan die woord kom. Maar in Genesis 1 is daar net een party wat optree. En dit is God. Verder, die beskrywing in Genesis 1 is hoogs gestruktureerd. Kyk maar net hoe elk van die 6 skepingsdae basis dieselfde struktuur volg. Dis ongewoon vir typiese geskiedenisverhale. Vreemde terme word gebruik soos uitspansel of gewelf, sê die 2020 vertaling. Precies wat word bedoel daarmee. Ons vind in Genesis 1 dat daar is detail wat typisch is van 'n narratief, maar toch is die detail ook vaag. Denk maar aan stelling soos die aarde het groen plante laat uitspruit, Genesis 1 vers 12. Hoe het dit gebeur? Of denk aan die groepering van plante in Genesis 1 vers 11, of aan die diere in Genesis 1 vers 21. Ek meen, as die mens dit lees, dan sê jy, ja goed, ek kan sien hier is 'n klassifikasie van die plante en die diere, maar dis redelik kurie. Jy sê baie graag baie meer detail as dit wou sien. As die mens dit lees, dan kry jy indruk, dit is geskiedenis, maar toch ook nie. Dit is asof daar een hoër doel is, as om bloot net die fisiese gebeure te kommunikeer. Dit beteken nie, wat beskryf word, is nie werklik fisiese gebeure nie. Natuurlik is dit, ons sien die skepping rondom ons. Maar jy kry die indruk, dit is gerangskik om iets meer te openbaar, as bloot net die fisiese gebeure. En ons sal later sien, hoe daar struktuur is in die gebeure van die 6 skepingsdae, as ook in die verband tussen verse 1 en 2, en die rest van Genesis 1. Ons sal verder sien, daar is die struktuur van 6 skepingsdae, wat gevolg word deur die 7e dag van rus, waardeur God sy skepingsordinansie van 6 dae van werk gevolg deur die dag van rus wil vestig. En terselfdertyd het ook die konsep van die ewige rus wat wag vir die gelowiges. Ja, dis geskiedenis. Maar dis geskiedenis wat vertel word om baie meer te kommunikeer as net die skepping van die fisiese werklikheid. Hierdie wyse van kommunikasie is nie uniek aan Genesis 1 nie. Ons sien iets soortgelyks, dit is nie presies dieselfde, maar ons sien iets soortgelyks in die tabernakel. Ons het nou dikwels die tabernakel in die verlede bespreek. Dit was 'n werklike fisiese tabernakel wat die volk moes bou. Maar God wou deur dit iets baie hoër aan die mensdom kommunikeer. Namelijk sy verlossingsplan. Nou, dit is nie net Collins wat hierdie opinie het oor Genesis 1 nie. Bruce Wolke skryf redelik breedvoerig hieroor. Hy vra op 'n stadium, is Genesis 1 'n mythe? Dan is sy antwoord, as jy met 'n mythe bedoel, dit is 'n fabel of dit is 'n fantasie, dan is die antwoord nee. Dan vra hy, wel is Genesis 1 dan 'n wetenskaplike beskrywing? Dan redeneer hy, wel, daar is elemente van wetenskap. Die rol van die hemelliggame word beskryf. Daar is 'n mate van klassifikasie van die plante en die diere. Maar duidelik is dit nie die hoë fokus nie. Die hoë fokus is dat God die een is wat optree. En onthou nou, per definisie kan die wetenskap nie God bestudeer nie. So dan vra die volgende vraag, is Genesis 1 geskiedenis? En sê, wel daar is elemente van geskiedenis in. Maar soos ons vroeger gesien het, is Genesis 1 hoogs gestruktureer En dis nie tipies hoe mens geskiedenis beskryf nie. Boonop is geskiedenis gewoonlike beskrywing van iets wat die mens beleef het. Maar vir die grootste gedeelte van Genesis 1 was die mens nie teenwoordig nie. Dan vra hy, is Genesis 1 'n teologiese beredenering? En hy antwoord, wel daar is elemente van teologie in. Immers leer ons van God en sy verhouding met die skepping. Maar dit is nie 'n typiese, sistematiese, teologiese beredenering van byvoorbeeld die drie enige God nie. Alhoewel daar wel na die drie eenheid verwys word. Maar dit is nie 'n typiese teologiese beredenering soos wat ons in Romeine lees, as Paulus praat oor byvoorbeeld regverdiging deur die geloof nie. Wolke se gevolgtrekking op die ouend, is dat hy sê, Genesis 1 is die volgende. Hy sê, dit is 'n literêre verduideliking van die verband tussen God en sy skepping, sodat ons as die verbondsgemeenskap kan weet, die skepping is deur God geproklameer, hy is intiem betrokke in die skepping, want hy het 'n besondere doel daarmee in gedagte. Basies kom dit neer wat ek vroeger gesê het. Genesis 1 wil vir ons sê, dat God geskep het, maar ook, dat daar 'n doel mee was, dat God 'n spesifieke, 'n besondere doel het met hierdie skepping. Nico van der Walt skryf ook hieroor. Hy sê, daar is enerzijds elemente van proza of van narratief in Genesis 1. Hy sê, wel, dit beskryf werklike gebeure en dit bou op na 'n klimaks met die skepping van die mens. Maar, sê Nico, wel, daar is ook elemente van poesie in. Denk aan die patroonmatige struktuur en die herhaalde refreine wat gereeld voorkom in Genesis 1. En die refreine soos, laat daar wees, en een refrein soos, en dit was so, of God het gesien, dit is goed. En daarom sê hy, dit is iets tussen prosa en poesie. Jy kan sien, allemaal sukkel om regtig vast te vat wat het is. Dat is elemente van geskiedenis, dat is elemente van theologie, dat is elemente van wetenskap in. Maar ek dink CJ Collins vat dit goed vas as hy sê, dit is verhewe narratief, 'n verhewe prosa, waardeur God spesifiek aan ons wil kommunikeer, dat hy die skepper is en dat hy doel met sy skepping het. Wel, dit beteken, ons moet versigtig wees om nie Genesis 1 te letterlik te lees nie. As jy dit doen, ontstaan daar baie vrae wat moeilik is om te antwoord, soos ons gesien het. Hoe kan daar dag en nag wees vanaf dag 1, maar die son en die maan word eers op dag 4 geskep, terwyl dit juist die son en die maan is wat moet bepaal wanneer is dit dag en nag? Myns insiens is dit belangrik om te onthou, dat die mikpunt van God se openbaring in Genesis 1 nie so seer is om vir ons die kronologie van die skepingsgebeure bekend te maak nie. Soos hierbo bespreek is die mikpunt eerder om te openbaar dat God die skepper is van die heelal en om sy doel met elke deel van die skepping te openbaar. En dit dien as 'n vertrekpunt van waar God sy handelinge met mense kan initieer en dit kommunikeer. Hierdie siening oor die genre van Genesis 1 beteken ook, ons sal moet besin oor die lengte van die skepingsdae. Daar is 'n siening onder behoudende Christene, dat elk van die 6 skepingsdae 'n fisiese dag van 24 uur was. Natuurlik, as ons Genesis 1 letterlik moes lees, dan moet dit die resultaat wees. Maar ons het nou reeds gesien, dit is nie die verantwoordelike manier om die hoofstuk te lees nie. Onthou ook, dit is baie duidelik dat die 7de dag nie 24 uur was nie. Immers, God rus steeds van sy skepingswerk. Daar die 7de dag is dus in 'n sekere sin steeds besig om voort te duur. En let op, die 7de dag word ook nie soos die ander 6 skepingsdae afgesluit met die stelling dit het aand geword en dit het môre geword. Die 7de dag nie. Met ander woorde, die 7de dag is definitief nie 24 uur nie. Maar hoekom moet die ander 6 dae dan 24 uur wees? Voeg hierby dat die term wat met dag vertaal word op ander plekke in die Bybel nie noodwendige periode van 24 uur aandui nie. Ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde gee. In Genesis 4 vers 3 staan daar: na verloop van tyd het Kain van die vrug van die grond 'n offer vir die Here gebring. Daardie tyd, na verloop van tyd, is dieselfde woord wat in Genesis 1 gebruik word en wat daar vertaal word met dag. Maar in Genesis 4 vers 3 is dit duidelik nie van 'n dag wat gepraat, maar van tyd gepraat. Applaai na Genesis 30 toe, vers 14. Genesis 30 vers 14. Hier lees ons: Ruben het in die tyd van die koringoes uitgegaan en in die land op Alrein afgekom. Die tyd van die koringoes. Dis nie 'n dag van 24 uur nie. Dis 'n langer periode as dit. Of Jesaja, hoofstuk 4, vers 2, sê die volgende: op daardie dag sal die loot van die Here pragtig en luisterryk wees, en die opbrengs van die land sal die trots en roem wees van die Israeliete wat ontkom het. Duidelik is daardie dag nie 'n dag van 24 uur nie. Dis in die toekoms. Op 'n punt in die toekoms. Ek sien geen rede hoekom ons dogmaties aan 6 maal 24 uur skepingsdae moet vashou nie. Ek wil eerder saam met Augustinus en baie teoloë stem dat dit skepingsdae is wat 'n unieke karakter het. Ek moet glimlag as ek lees wat Nico van der Walt hieroor skryf. Hy sê, dit behoort ons te waarsku, dat die duur van die skepingsdae glad nie voorop is in Genesis 1 nie. Of die skepingsdae 24 uur lang was of nie, hoe lang die dae dit geduur het, is glad nie wat God se woord hier wil beklemtoon nie. Eintlik is dit nie ter sake vir die hele argument nie. Dit sou goedstuks lang tydperke kon wees, selfs baie, baie lang bedelings. Mens mag jou opinie hieroor hê, maar op Genesis 1 kan jy dit nie begrond nie. Wat myself al betref, handel dit die dag kwessie af. Nou die van julle wat Nico ken, kan hom net hoor. Nou mense kom vra, hoekom gebruik God spesifiek 'n werksweek, gevolg deur 'n rusdag, om sy skepingswerk te beskryf? Wel, ons sal sien. God het belangrike werk wat hy vir die mensdom wil gee. En om hierdie taak uit te voer, gaan hulle hard moet werk. Vir 6 dae en dan 'n dag rus. Terselfde tyd is hulle op pad na die ewige rus. God gebruik die Genesis 1 skepingsverhaal om hierdie beginsels alreeds hier van Genesis 1 af aan die mensdom te kommunikeer. Kom ons gaan nou vir 'n wyle stil by Genesis 1 vers 1. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die openingstelling in die Bybel is: in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die eerste saak wat God in sy spesifieke openbaring aan die mensdom kommunikeer is: in die begin het God die hemel en die aarde geskep. 'n eenvoudige stelling met geweldige en verrykende implikasies. Die stelling begin met in die begin. Dit beteken, daar was dus 'n begin. Daar was dus 'n stadium dat daar nie 'n hemel en aarde was nie. Nou jy, ons kan nie verras dit jou nie, want jy weet mos dat God geskep het. Maar vir baie lank was dit nie die siening van baie wetenskaplike teorieë nie. Vir lank was die algemene siening dat die heelal nog altyd bestaan het. Die idee dat daar 'n stadium was, dat daar niks was nie, was eenvoudig ondenkbaar. Maar die wetenskap het gevorder. Die huidige algemene siening onder wetenskaplikes is dat die Here al wel 'n begin gehad het. Want God het al lank al so gesê. En hy is die gesaghebende autoriteit. Sien dat net hy daar was. Genesis 1 vers 1 gaan verder en sê, in die begin het God. God is die een wat alles geskep het. God was direk en persoonlik betrokke. In die res van hoofstuk 1 is daar slegs een persoon wat aktief is. En dit is God. Telkens word daar gesê, en God het gesê, laat daar. En dan word daar telkens gesê, en dit het so gebeur. God is die skepper. Genesis 2 onderstreep dieselfde waarheid. God word beskryf as die een wat die mens vorm uit die stof van die aarde, wat die tuin aanlê, die wilde diere en die voëls vorm en ook Adam se ribbeen ombou tot Eva. Al daardie interpretasie wat van ons deesdae hoor van die ontstaan van die heelal wat beweer dat dit bloot spontaan ontstaan het, is dus eenvoudig onaanvaarbaar. Eenvoudig verkeerd. Ons lees, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. As ons lees dat God die hemel en die aarde gemaak het, beteken dit God het alles gemaak. Voordat God het gemaak het, was daar niks. Letterlik niks anders, of niemand anders, as net God self nie. Dit beteken dat God alles wat bestaan uit niks gemaak het. Dit is om waarlik te skep. Vanuit niks het God alles gemaak wat bestaan. Die res van die Bybel onderstreep hierdie openingstelling. En op Psalm 8 vers 4, wanneer ek na die hemelruim kyk, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u gevestig het. Of dink aan Hebreërs 11 vers 3, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word nie uit die sigbare ontstaan nie. Dink aan Hebreërs 1 vers 2, waarvan Jesus gesê word dat God deur die Seun die wêreld geskep het. Of dink aan die lofprysing van die 24 ouderlinge voor God se troon in Openbaring 4 vers 11. U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat u alle dinge geskep het. Deur u wil het alles ontstaan, is dit geskep. Ons het vroeger gesien, dat Wouter gesê het, dat die doel met die skepingsverhaal is onder andere, om te kommunikeer dat God een doel met die skepping het. Nou, ek beplan om volgende week in meer detail te kyk na wat God se doel met die verskillende dele in sy skepping is. Maar kom ons besin vir 'n oomblik oor wat God se oorkoepelende doel met sy skepping is. Natuurlik openbaar God homself in die skepping self. Ons sien baie van God in die skepping. Ons sien byvoorbeeld in sy skepping sy almag, om dit alles tot stand te kan bring. Ons sien sy wysheid oor hoe die verskillende dele by mekaar aanpas. Ons sien sy betrokkenheid in die skepping, deurdat hy by elke stap betrokke was. Ons sien sy heerskappy, deurdat hy dit alles bepaal en rig. Ons sien sy goedheid, deurdat hy self verklaar die skepping is goed. Ons sien sy versorging, deurdat hy dit alles in stand hou. En net as ons dit alles leer uit die skepping, want dit is natuurlik al genoeg rede om God te verheerlik. Maar soos wat jy verder in Genesis en in die Bybel lees, kom jy agter, die skepping is maar net die omgewing waarbinne God die mens as die kroon van sy skepping wil plaas, en dit is in hierdie skepping wat hy intens met die mens gaan werk. Dit is in hierdie skepping wat hy baie mense gaan verlos deur die werk van sy Seun en die werk van die Heilige Gees. En hierdie mense gaan God prys vir sy verlossing. En dan, wanneer hierdie verlossingsproses klaar is, dan gaan God 'n einde bring aan die hemel en die aarde. 2 Petrus 3:10. Maar die mense wat verlos is, sal dan saam met hom op die nuwe aarde onder die nuwe hemel leef, en hulle sal sy lof besing, soos daardie 24 ouderlinge. U is waardig om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang. Sien, die doel met God se skepping, die oorkoepelende doel is om die omgewing te skep waarbinne hy mense by die punt gaan bring dat hulle sy lof sal besing. Psalm 72 vers 18 en 19 sê: Die Heere God, die God van Israel, moet geprys word. Hy wat wonders doen, net hy alleen. Sy luisterryke naam moet vir ewig geprys word, mag sy heerlikheid die hele aarde vol. Amen, amen. God wil dat die hele aarde gevul sal wees met sy heerlikheid. Dis sy doel met alles. Ook die skepping. Nog liefdes, ek sluit af. Vandag het ons grotendeels oorsigtelik gekyk na die boek Genesis en Genesis 1 en 2. Ek hoop om volgende keer af in meer detail stil te staan by die inhoud self. Ek voorsien dat ons 'n hele paar weke by Genesis 1 en 2 sal stil staan, omdat daar verskeie hoeke is waaruit ons na hierdie gedeeltes kan kyk. Ek hoop dat julle saam met my opgewonde sal raak oor die detail wat in hierdie twee hoofstukke opgesluit is, en ook hoe dit verder ontwikkel in die res van Genesis, en natuurlik in die res van die Bybel. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, ag Here, ons wil U naam groot maak in die loof en die prys, want U is dit waardig. U is die Skepper van alles. In die begin het U die hemel en die aarde gemaak. Daar was niks. Alles wat bestaan het U gemaak. U is die Skepper. Here, ons wil U naam groot maak. Ons wil U naam loof en prys. Vooral as ons verstaan dat U doel met die skepping was dat ons as mense juist by die punt sal kom om aan U die lof en die eer te bring wat U waardig is. Ag Here, U is voorwaar lofwaardig, en ons wil daarom U naam loof en prys. Ons wil vra, Here, dat U ons sal naby wees in die bestudering van hierdie boek verder. Help ons, Here, om dit behoorlik te deurgrond. Help ons om U daarin raak te sien, u werk daarna raak te sien, help ons om dit verantwoordelik te interpreteer, bring ons toch by lof uit, Heere, wat u waardig is. Ons vra dit van u, om Christus wil. Amen. Ek sluit af met Romeine hoofstuk 11 van vers 33. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeel en hoe onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie het as sy raadsman opgetree? Of wie het eers gawes aan hom gegee vir wie hy dit sou moes vergoed? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Aan hom kom die heerlikheid, vir ewig toe. Amen.